Великой в улице экзотика, театры, кино, шпитали, и молитвенно узносить готика до неба тонкие шпили. Владимир Жилко.
Кракатук. Кракатук. Белорусская музыка у сих часов и стыдал у авторской программы Виктора Сямашки.
Кракатук.
З ваяжу ў Коўна і часткова Рыгу вяртаемся ў крывіцкую Мекку і беларускі сыён спадарства. Антон Луцкевіч выявіў тры абліччы колішняе сталіцы ВКЛ ў айчыннай літаратуры, перадусім Вільня мінуўшчыны. Паводле экс-прэм'ера БНР Максім Богданович, першым з нашых літаратараў увогуле
унікнуў глыбей у жыццё места, захапіўся ім да глыбіні душы і знайшоў у ім дастойную апявання красу.
Услед за Богдановичем пайшлі Якуб Колас, Змітрок, Ясакар, Бядуля ды Франтішак Аляхновіч. Гэта ўжо адпаведна Вільня сучаснасці па стане на першыя дэкады 20-га стагоддзя. А трэцяе аблічча Вільня будучыні, як ірацыянальная Вільня.
Мо сёння такім ірацыянальным будзе здавацца летуценне Уладзіміра Жылкі аб будучай Вільні, як аб месце беларускім.
І адразу ж аўтар падкрэслівае:
«Места збудаванне даваная потам і крывёй беларускага і літоўскага народаў».
Мы ж разгледзім міжваенную Вільню ў іншым вымярэнні, джазавым, але акурат у кампаніі з тутэйшымі літаратарамі. Запрашаю на першы этап вялікага шпацыру ад ратушы да лукішак.
Торуню, чи теж Гдині, чонгле билем вєрне пшині. І просили в йом кушіні, жеби щем скотіла Вільня по малютку, аж по цьку. Лапали м'ю в Новогрудку, терас чоловік лоси скуб'є, хвост як ціно. Єсть по шлюбі. Що за пех з власним жоном, то не грех. Ой, як жре, она гада, а я не тут і там. І уж не будеш ніде сам, хоч би ж прагнув без пам'яті от жони ще. Не викренчись. От жони ще не викренчись.
Почали ми з твору на слови Рышарда Керсноўскага, де автор злучив два пункти своєї біографії. Вучився у Новоградку, а жив у Вільні некоторий час, маючи псевдонім Побуг. Ведаем спадарства, як за права валодаць Вільняй. На сутыку 1910-20-х гадоў змагаліся палітыкі ды войскі розных краінаў, як насуперак сувальскай дамове Польшча ўключыла віленскі край у свой склад праз кароткі прыяд сярэдняе Літвы. Цягам усяго міжваеннага часу віленскае пытанне не страчвала актуальнасці. Новастворанае віленскае ваяводства аказалася сціснутым анклявам паміж трыма краінамі – СССР, Літувой і Латвіяй, што, безумоўна, адбілася на эканамічным стане Вільня. Паводле стандартаў жыцця, горад моцна затрымаўся ў 19-м стагоддзі. Аднак культура ў ім забуяла, распавядае прафесарка Літувійскай акадэміі музыкі і тэатру Рута Станевічутэ.
У нас разные понятия с поляками, конечно, о том, что там случилось. А Литва это считает, что это была аннексия. Споры были насчет культурной и государственной принадлежности этих территорий. Но это не самое главное. Я думаю, что очень интересная ситуация сложилась, потому что многокультурный и многонациональный город, и там на самом деле очень появилась такой активной творческой жизни.
По словам пани Руты, у тагачаснай Вільні мастацтва квітнело во усіх своих напрамках і представляючи розныя нацыянальныя групы гораду.
именно между Первой и Второй мировой войной, я думаю, что как раз в Вильнюсе тоже такая современная урбанистическая культура очень развивалась. И парадоксально к тому, что, скажем, если после того, когда Вильнюс стал частью польского государства, работать в Вильнюс приехало очень много музыкантов и композиторов из Польши, которые не были старыми как бы жителями Вильнюса.
Подтянулись музыки, выканавцы, майстры кабаре, прохинской культуры из Праги, Вены, из Берлина.
Додає викладчик Европейского гуманитарного университета Сергей Харевский.
Кракатук.
Польскамоўныя літаратары прыбылі таксама. У сярэдзіне 30-х у віленскім зарэччы пасяліўся паэта, сатырык і абсурдыста Канстанты Ільдэфанс Галчынскі пад псеўданімам Каракулямбро. Перад тым, дарэчы, адслужыўшы шарагоўцам у бярозе Картускай на Берасцейшчыне. У Вільні ж уладкаваўся радыёвядоўцам. Паэту належыць адаптацыя папулярная на той час французская песні, якую агучыў іншы літаратар, граф Генрык Раствароўскі.
Наша милость есть повесцю, что ма 2 миллиона стран. В ней все wszystkie książki zmieszczą, wszystkie wiersze świata drżą. Trzeba być nie wiem kim, by czytać alalą, gdy nasza miłość to prawdziwa księga ksiąg. I jesienie w niej szeleszczą, i zielone wiosny dmą. Nasza miłość jest powieścią, co ma 2 miliony stron.
Цягам інтэрбелюму польскі складнік у віленскім культурніцкім жыцці выйшаў на першы план. Гэта тычылася і так званае малое сцэны. У адрозненне ад Коўна або Беластоку на ёй дамінавалі не нашчадкі клезмераў і кантараў, а віленчукі, якія атаясамлівалі сябе з польскай нацыяй або культурай, але, зразумела, карані маглі мець і беларускія альбо вялікалітоўскія. Што тычыцца лякацыяў, то ў асноўным джаз альбо модную забаўляльную музыку можна было пачуць не ў буйных рэстарацыях Вільні, але ў цукернях, інакш кажучы, кавярнях, ды ў кінатэатрах. Толькі па стане на 1925 год у горадзе налічвалася 9 кінатэатраў, дзе ў суме маглі змясціцца болей 3000 гледачоў.
Кракатук.
Быць выхаваным у Вільні значыла належыць у пэўнай ступені толькі да 20-га стагоддзя галоўным чынам праз кіно,
адзначаў віленчук-набыліста Чэслаў Мілаш. Ягоны калега па авангардовай паэтычнай групе «Жагары», нараджэнец Вільні і кароткатэрміновы жыхар Беластоку, меў імя Аляксандр Рымкевіч і шмат псеўданімаў: «Кропка», «Шпак», «Фелюсь Бомба», «Яросław Вавринович». Дарэчы, жагары слоўца менавіта з віленскай гаворкі, пад якім маюцца на ўвазе сухія палкі ды жэрдкі. Як правіла, спеўныя словы пана Лаўрыновіча дапасоўваліся да прыджазаваных матываў. Паэта нават склаў уласны тэкст да джазавага стандарту «Караван» і адаптаваў шэраг спірычуэлсаў. Пасля вайны супрацоўнічаў з, так бы мовіць, былымі джазменамі белдзяржэстрады польскага паходжання Альбертам Праделам, Чэславам Янушэўскім, а таксама са спеваком з Бельску-Падляскага Юльянам Штатлерам.
Wodą wiesz, tam jutro z tobą się spotkam też, pojutrze także, za tydzień znów. Narodowej Alei, gdzie liść się chwieje, gdzie rośnie kilka nad wodą wierzb. Za miesiąc tam się spotkamy też zielone wierzby, zielony gąszcz. Chcę ciebie spotykać tu wciąż i wciąż. Ach, świeży listki, świeży dzień, słońce igra w twoich włosach, spójrz. Pod zieleni wierzb i traw już zielony cały staw, gdzie rośnie kilka nad wodą wierzb. Za rok się z tobą spotkamy też i tyle wyznań, i tyle słów. Będziemy spotykać się co dzień znów.
Найбольшай канцэнтрацыяй кінатэатраў у Вільні першая палова мінулага стагоддзя вылучалася шумная ды шматлюдная вуліца Вялікая. Гэтак жа яна завецца і зараз, толькі па літувіску. Діджоі Гатве. Адчуванне, што разнастайных кіноў уздоўж ходнікаў мелася больш, чым установаў грамадскага харчавання. Калі, скажам, крочыць ад чыгуначнага вакзалу праз вострую браму ў бок гары Гедыміна, то вуліца Вялікая пачнецца ад ратушнага пляца і плаўна пяройдзе ў вуліцу Замкавую, Пілес. Адпаведна, нумарацыя дамоў, якая істотна змянялася цягам мінулага стагоддзя, будзе ісці адваротным чынам. Вуліца надзвычай гістарычная, бо па ёй у розныя эпохі хадзілі такія творчыя асобы, як першы друкар Францішак Скарына, скульптар Казімір Ельскі, паэта Адам Міцкевіч ды іншыя філярэты, ажно французскі пісьменнік-рэаліста Стендаль.
Кракатук.
Першыя кінематаграфічныя тэатры з'явіліся на вуліцы Вялікай яшчэ перад першай сусветнай вайной. І да таго, як кіно стала гукавым, падзеі на экране суправаджалі як тапёры сольна, гэтак і інструмент ментальныя калектывы. Ад 1909 году па старой адрэсе Вялікая 74 месцілася кіно Штрэмера, якое лічылася сямейным і круціла сенсацыйныя амерыканскія стужкі. Вялікую вайну перажылі і Гранд-тэатр Эден у будынку нумар 66, а таксама Электротэатр Ілюзія у 60-м. Эден запомніўся тым, што дапускаў у сваёй зале цыркавыя прадстаўлення. Улетку тут жа маглі выступаць артысты віленскіх тэатраў. Ілюзія неўзабаве змяніла вывеску на «Стэлла». Патлумачу, што некаторым віленскім кіно эпохі міжваення было выгодна рэгулярна мяняць назовы, каб вырашыць праблемы з падаткамі. Натуральна, свая публіка была ў беларускай хаткі, якая ў 1926 годзе базавалася па адрэсе Вялікая 56 і ставіла за мэту стварыць уласны тэатр і хор. Раней там жа месцілася рэстарацыя Антонія Нарушэвіча. Аркестры да позняй ночы, часты дансінг, практыкаваліся ў гатэлі «Італія». Гэта дом 49, які прымаў наведнікаў ад другой паловы 19 стагоддзя. Цяпер тут «Редісон Блю Роял Асторія». То бок мы яшчэ ў межах ратушнага пляца спадарства. Побач з Італіяй на Вялікай 47 знаходзілася кіно з назовам «Казіно», дзе дэманстраваліся ў тым ліку і музычныя фільмы. Да прыкладу, галівудскі «Александерс Рэктайм Бэнд» у польскай адаптацыі «Шалёны хлопак». Афішы звярталі ўвагу на аўтара саундтрэку Ірвінга Берліна,
стваральніка найноўшага джазу і свінгу,
не згадуючы, зрэшты, што паходжаннем кампазітар быў з Магілеўшчыны.
They can play a bugle call like you never heard before. So natural that you wanna go to war. That's just the best of band. What am? Oh, my honey lamb, come on along, come on along. Let me take you by the hand. Up to the man, up to the man, who's the leader of the band. And if you care to hear the Swanee River played in. Come on in here, come on in here, Alexander's Ragtime.
Адразу чатырма кінатэатрамі ў міжваеннай Вільні валодаў дуэт камерсантаў Слепяна і Фейгенберга. Адзін з іх, кіно «Пікадзіллі», размясціўся на вуліцы Вялікай у будынку 42-м, згодна з міжваеннай нумарацыяй, і паводле мясцовай прэсы мусіў адпавядаць найлепшым еўрапейскім стандартам у мастацкім і тэхнічным плянах. Рэпертуар улічваў густы інтэлігенцыі. Цягам 28-го году кінапаказу ў «Пікадзіллі» суправаджала вялікая аркестра і джаз-бэнд, які канкрэтна з кім на чале ў анонсе, на жаль, не пазначалася. Такі жывы акампанемент пасаваў і да разнастайнага польскага, нямецкага і нават грузінскага нямога кіно. Маю на ўвазе стужку «Разбойнік Арсен». У сакавіку 30-го году гэткім жа чынам агучвалася камедыя «Ladies of the Night Club», па-польску «Крулёва ноцы», пра жыццё танцораў начных дансінгаў у Амерыцы.
Кракатук.
Той жа адрэсай «Вялікая 42» пазначалася «Кіно Пан», дзе рэгулярна граў джаз, нават калі ў кіно з'явіўся гук. У сакавіку 33-го году ў дадатак да жыццёва-эратычнай драмы «Эскадра смерці» прапаноўвалася
«Слынная джаз-бандавая аркестра Жака Ренарда».
Названы бэнд-лідар – скрыпач з Бостона, які прытым быў нараджэнцам Кіева. Віленскаму гледачу Жак прапаноўваў праграму з гітоў амерыканскага сонграйтера Рэя Хендерсона. Гучэла гэта такім чынам – «Come to me» – «Прыйдзі да мяне». Годам пазней, у 1934-м, на сцэне віленскага кіно «Пан» зайграла аркестра джаз-бэнд пад кіраўніцтвам прафесара Францішка Тхужа. Гэта ўжо віленскія кадры. Бэнд-лідер быў віяланчэлістам па асноўным профілі, сябрам таварыства сучаснай музыкі, выконваў акадэмічныя кампазіцыі ў камерных залях і ў эфіры мясцовага радыё. У прыватнасці пан Тхуш уваходзіў у квартэт смычковы імення Станіслава Монюшкі. З ініцыятывы квартэту на доме па вуліцы Нямецкай 3, дзе некалі жыў кампазітар зменшчыны, з'явілася мемарыяльная шыльда.
Кракатук.
Джазавыя бонусы ў кіно «Пан» маглі мець і выгляд кароткаметражныя стужкі. Гэтак кінаглядальнік віленскага «Кур'ера» у красавіку 36-го году пабачыў па-за праграмай анімацыйную гераіню Бетсі Буп і запісы амерыканскай аркестры, што выканала ў джазавай манеры прэлюдыю Рахманінава. Магчыма, гэта быў бэнд Дзюка Элінгтона. Між іншым, вынікае, што дзеці з буйных гарадоў заходняй Беларусі перамалёўвалі ў сваіх альбомах персанажаў амерыканскай анімацыі, тую ж Бетсі Буп, Мікі Маус і да іншых, на паўстагоддзя раней за малых жыхароў БССР. А заходнебеларускія дарослыя часам маглі пабачыць тое самае, што ішло з іншага боку рыскай мяжы. Той жа аглядальнік, пазначаны як А. Сід, назваў
«вялікім трыумфам савецкай вытворчасці».
Фільм таксама дэманстраваны ў кіно «Пан» «Свят сен смее». У арыгінале «Вясёлыя ребята» з удзелам тэа-джазу Леаніда Уцёсава. Тэмы з гэтага фільму выконвалі ды запісвалі на плыткі шматлікія польскія выканаўцы, у тым ліку нашыя ранейшыя героі – Альберт Харрыс, Вера Гран, Хур Юранда. Плытка з наступным запісам вакальнага бэнду Ежы Юранда, будучага беларускага джаз-голу, як сведчыць пячатка на абгортцы, прадавалася ў Вільні на вуліцы Міцкевіча 6.
Dlaczego miłość otuliła świat?
Tak wiosnki mucie padnie kwiat.
Jest jedno małe słowo, co zmieniło w baśń tęczową świat. Nasz słowo to serce.
To najpiękniejsze słowo świata. Serce. W życiu najcudowniejszy skarb. Serce miłości hymn to słońce wzrasta. To baśń przylata, to szczęście i zaklęty żar.
Serce płonący wiecznie w piersiach. Serce najcudowniejsze życia skarb.
Serce to czyjeś imię takie drogie. To szał i ogień, to niebo z ziemią spród i zła.
Кінанавінкі ў Вільню завозіліся праз варшаўскія канторы, савецкія фільмы маглі дэманстравацца толькі з дазволу цэнтральных уладаў, бо як тлумачылася ў звароце да ваяводаў, нават
нібыта забаўляльная прадукцыя магла ўтрымліваць моцны ідэалагічны пасыл.
Аднымі з наведнікаў такога джазавага пана былі сімпатызанты саветаў, беларускія паэты Максім Танк і Міхась Васілёк, прычым другі прыходзіўся пляменнікам Краўцову Макару, аўтару гімну БНР, маршу першая слуцкая стралковая брыгада. Максім і Міхась разам глядзелі ў пане фільм «Дэвід Копперфільд» вытворчасці Метро Голдвін Майер. Зноў жа, варта зрабіць зноску, адзін з заснавальнікаў MGM, нараджэнец Менску, Луіс Барт Майер.
Кракатук.
Пасля іншага паходу Танк занатаваў у сваім дзённіку.
Вяртаючыся з апошняга кінасеанса ў кінатэатры «Пан», дзе ў дадатак былі паказаны іспанскія танцы, я ўспомніў цудоўны балет Фелікса Парнеля «Памёр мацюсь», а ўспомніўшы яго, прыгадаў і нашы казкі.
У сваю чаргу прыгадаю, што музыку для балету Парнела пісаў наш ранейшы герой Мечыслаў Рублеўскі. У самім балеце працаваў Ежыней, будучы танцор у першых складах абодвух беларускіх джазаў, сабраных у Беластоку. Гэтак усё знітавана. З Парнелам на кабартовай сцэне перасякаўся і Казіміш Крукоўскі, першы канферансье дзяржаў джаз-оркестры Беларусі. Дзеля ілюстрацыі фрагмент дзярж-джазу 40-го года.
Thank you.
вуліца Вялікая 36. На ўскрайку ратушнага пляца ў Вільні ў розныя гады міжваення працавалі тры кінатэатры: «Спорт», «Корсо» і «Адрія», а таксама адзін бар. Што тычыцца музыкі, то ў 30-м годзе ў «Спорце» па суботах і нядзелях грала аркестра мандалініставаў з гітарным сола. Звестак пра джаз у гэтых лакацыях не адшукалася. Але ў тым жа будынку, на рагу Вялікай і Савіч, у 20-х знаходзіўся бар Віленскі, а ў 30-х бар Окуцінскі. Установа мела статус рэстарацыі і лічылася адной з найбуйнейшых у старым горадзе. Паводле ўспамінаў Максіма Танка, каля бара Окуцінскага можна было сустрэць паэта Аўгена Бартуля. Ягоны верш з рэстаранных матываў, надрукаваны ў віленскім беларускамоўным часопісе «Студэнцкая думка», мы выносілі в эпіграф аднаго з выпускаў. Тэкст чытае, каментуе літаратар і архівіста Віктар Жыбуль.
Джаз часто згадваўся як такі атрыбут менавіта рэстараннай атмасферы, рэстараннай культуры. І нагадаем, што аўтар пісаў яго ў 1928 годзе, калі жыў у Вільні. І таксама звернем увагу на такое спецыфічнае напісанне «джаз», «джаз-банд», «ресторан», «джаз-банд» іграе гучна так. Барабан і кастаньеты выбіваюць такт, саксафон шалее ў торыць, пяе ў тон, свісне гулкая сырэна, вальц-бастон.
Кракатук.
У другой палове 30-х у бары Акацімскім штодзённа ад 8 вечара да 2 ночы працавала джаз-аркестра скрыпача Д. Зублявіцкага. У апісанні танка бэнд-лідар паўстае не ў лепшым стане.
Брудна, шумна, з нейкімі непрытомнымі вачамі скрыпач нудна пілуе смыком, і яго ніхто не слухае, і ён, здаецца, сам не знае, што іграе. Потым на змену яму прыйшла спявачка. Танга мілонга, танга маіх мары сноў, хай закалыша маё сэрца.
Гэтак у восень 37-га танк пераклаў радкі з сусветнага шлягеру. Аўтар музыкі Ежы Пецярсбургскі разам з Генрыкам Гольдам ужо праз 2 гады стане збіраць джазавы калектыў для беластоцкага філіялу беларускай эстрады. Але вашу увазе танго мілонга яшчэ ў міжваеннай версіі аркестры «Сырэны рэкард» пад кіраўніцтвам Гольда. У сваёй прозе «Лісткі календара» Максім Танк з пазнакай 38-га году згадвае нявызначаную сталоўку на вялікай вуліцы, дзе таксама працаваў скрыпач, якога слухаў толькі адзін сібірскі кот каля буфету.
Бо ўсе шумелі, смяяліся, былі занятыя сваімі справамі.
Магчыма, гаворка пра таго ж пана Зублявіцкага.
Кракатук.
Калі рушыць глыбей па вялікай, то на будынку пад нумарам 30 можна было пабачыць шыльду «Кіно Ванда». У доме нумар 25 працавала кіно «Вір», якое спецыялізавалася на дэтэктывах і вестэрнах і збірала каля крымінальную публіку. Нярэдка здараліся сапраўдныя бойкі.
Каўбой з Арызоны з кольтам у руцэ больш зразумелы для гэтых глядзельнікаў, чым беларус з Браслаўшчыны.
Гэтак рэакцыю віленскай публікі на кінакарціну «Знахар» 37-го году ацаніў кінакрытык Сцяпан Баркоўскі, між іншым удзельнік антыбальшавіцкага слуцкага паўстання. У сваёй рэцэнзіі эксперт абураецца, што з фільму прыбралі амаль усё беларускае. Аўтар сюжэту Тадэуш Даленга-Мастовіч сам з Глыбоччыны. Дарэчы, квіткі на знахара прадаваліся на пачатку вуліцы ў белым штрале. Туды мы яшчэ дойдзем. Пакуль жа фрагмент з саўндтрэку аўтарства Генрыка Варса, якога мы таксама неаднойчы згадвалі цягам нашага радыёцыклу. Падкрэслівае даследчыца Анна Міконіс-Райліне.
У міжваенныя гады праграма віленскіх кінатэатраў нічым не адрознівалася ад праграмаў іншых еўрапейскіх гарадоў. Сусветныя блокбастеры тут глядзелі без асаблівых затрымак у параўнанні з прэм'ерамі ў буйных заходнеўрапейскіх мегаполісах.
Разам з тым, іншыя знаўцы зазначаюць, што фільмы, якія траплялі ў Вільню, часта акрам кіткіх назоваў мелі безгустоўныя рэкламы кшталту
«Шедэур салодкасці эратычнага жыцця»
альбо
«Супер эпічны шедэур аб пачуццях і каханні».
Кракатук.
У наступным памяшканні на вялікай вуліцы з нумарам 24 месцілася «Огніско акадэміцкія», у салёнах якога ладзіліся танцы пад адпаведна «Джаз акадэміцкі». Прынамсі, такая абвестка маецца ў «Кур'еры Віленскім» за чэрвень 34 году. У доме нумар 16 месцілася друкарня «Світ». Акурат тут мясцовыя кінатэатры замаўлялі афішы і квіткі. На Вялікай 8 можна было зайсці ў
найстарэйшую рэстарацыю Вільні,
як яна сама сябе пазіцыянавала. Установа мела назоў «Старовіленська». Сапраўды існавала тут ад 1870 году, а ў міжваенным 20-годдзі асалоджвала слых кліентуры струнна-фартэпіянным трыё ды транслявала радыёканцэрты. А джазавых праграмаў на хвалі віленскага радыё ў той час хапала.
«Галосіць радыё ў кавярні, нястройна енчаць кляксафоны»,
занатавала паэтка Наталля Арсеньева ў свой віленскі перыяд творчасці. Спявае Альберт Харс.
«Ды радіо в покоі утра зора сімно п'єш, зніка шара пустка дня, день моїм нокреш, бо хоч мія день по дню, вєм зостане оту, а радіо мі приближа свят до моїх чи. На грбіце фал утека мысль, а з ньо і
жаль.
radio w pokoiku gra coraz inną pieśń. Znika szara pustka dnia, dzień ma inną pieśń. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na dźwięcie fal ucieka myśl, a z nią i żal.
Krakatuk. Krakatuk. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Кракатук.
Джаз-мапа Вільні ў Інтэрбелюме.
Мы наблізіліся да найбольш статуснага месца адпачынку на вуліцы Вялікай, дзе таксама ў міжваенны перыяд, але асабліва, як не парадаксальна, у першыя гады другой сусветнай вайны граўся джаз. Калі зірнуць на польскія мапы, цукерня з афіцыйным імем Ка-Штраль стаіць на сутыку Вялікай, Замкавай і Свята-Янскай. Сучасная адрэса Піле, згатвя 26. Да гэтага пункту прыжыліся іншыя назовы. Белы штраль, паштовы штраль, штраль артыстаў, штраль святароў, а таксама дом шкота і дом падпісантаў. Апошні надпіс, зроблены па літувіску, сігнатару на маі, цяпер і змешчаны над уваходам у стары трохпавярховы будынак. Яшчэ вышэй, па баках другога паверха, неарэнесансныя жаночыя фігуры, што сімвалізуюць земляробства і рыбацтва, на трэцім узроўні два мужчынскія бюсты. Дом неаднаразова рэканструяваўся, сутрэнні ж ягоныя датуюцца 15-м стагоддзем. Разбярэмся, што да чаго. Ужо знаёмы нам паэта Рышард Керсноў уласным голосом згадывая штраль у наступным вальсе.
Кедышти в Вильне я барбас я знал и целым сердцем на ей в деньги держал. Просил до штраля, ходил сам на сам, як двом голомком добре было нам. А гди веснови в Вільні настал час, то серце наше буде жалі враз. Плинув цілий руин, і слышав шепт я, вінцусь муй.
Чому дом шкота? У перапісе віленскіх будынкаў за 1636 год, складзеным з нагоды візыту вялікага князя літоўскага і караля польскага Уладзіслава Вазы, пазначана, што ў гэтым месцы жыла ўдава шатлянскага медыка Арнольта, а ейнымі суседзямі, між іншым, з'яўляліся два браты з беларускай рэчыцы. Часткай дома валодаў канцлер ВКЛ Альберт Станіслаў Радзівіл.
Кракатук.
Чаму Ка-Штраль? У перакладзе з нямецкае «штраль» значыць «промінь». Калі носьбіты такога прозвішча з'явіліся ў Вільні, дакладна невядома, але адзін са штраляў згадваецца ў лютаранскай супольнасці гораду на пачатку 19-га стагоддзя. Гэта высветліла даследчыца Анжеліка Лаўжыкіня. Народжаны каля 1830 году, уладальнік чакаляднай фабрыкі Карл Данат Штраль заснаваў на першым паверсе былога дома шкота цукерню пад уласным імем Ка-Штраль. Яна пачала дзейнасць з 1883 году. Кажуць, што нейкая іншая цукерня там жа існавала і раней, ад сярэдзіны таго стагоддзя. Справу бацькі працягнуў адзін з сыноў, Карл Казімер Штраль. Дзеля ілюстрацыі спеў на словы беластокера па нараджэнні Мішы Шпалянскага.
Wir haben Kinder wie die Fliegen.
Und das ist kein Kinderspiel.
20 Kinder kann man kriegen.
30 ist ein bisschen viel.
Wir haben dick,
dünn, groß und kleine, ich von ihm.
Und ich von ihr, ich habe ihre.
Ich hab seine, ich schenk sie ihm.
Sie schenkt sie mir.
Ich schenk sie ihm.
Ich schenk sie ihr.
Er schenkt sie mir.
Ich schenk sie mir.
Чаму белы штраль? Ён стаў першым у, так бы мовіць, штралевым сямействе. Услед за цукерняй на вуліцы Вялікай з'явіліся яшчэ як мінімум тры, якія належалі братам Казімеру і Баляславу штралям, ды на ўваходных шыльдах пазначаліся адпаведнымі ініцыяламі – К-штраль і Б-штраль. Таму, каб не блытаць, сталыя наведнікі надалі гэтым лякацыям свае каляровыя пазнакі – белы, чырвоны, зялёны. Ва ўспамінах Богдана Кавецкага называецца і чацвёрты – чорны штраль на Вялікай, дзе
старэчы чытаюць газеты і граюць у шахматы.
Нефармальны назоў «белы штраль» прыжыўся пасля першай сусветнай вайны і быў прадыктаваны колерам сценаў і крэслаў ва ўстанове. Народныя назвы паступова пачалі ўжывацца і ў прэсе, ды афіцыйных запрашэннях на вечарыны. У польскім асяродку хадзіла байка, што менавіта палітра штраляў натхніла змагароў за незалежнасць Літувы на нацыянальны сцяг.
Кракатук.
Чаму сігнатару на май? Дом падпісантаў. 16 лютага 1918 году менавіта ў будынку белага штраля быў падпісаны акт аб незалежнасці Літувы. Але, канешне, не ў самой цукерні, дзе адпачывалі ў перапынках падпісанты, а на трэцім паверсе. Там арандаваў пакоі літувіскі ваенны камітэт дапамогі. Актам абвяшчалася не проста незалежнасць, а менавіта
аднаўленне незалежнай літувіскай дзяржавы, арганізаванай на дэмакратычных пачатках са сталіцай у Вільні.
Адпаведны тэкст стаў адным з апошніх выданняў друкарні Марціна Кухты. Нямецкія ўлады хутка яе прыкрылі. Нават арыгінальны акту не захаваўся. Сярод падпісантаў можам вылучыць Данатаса Малінаускаса, дзядзька якога быў вучнем Адама Міцкевіча, а сам Данатас вучыўся ў тым ліку менскай школе. Малінаускас быў чальцом адное масонскае ложы «Еднасць» з бацькамі беларускай дзяржаўнасці братамі Луцкевічамі. Першая ўстаўная грамата БНР з'явілася літаральна праз 5 дзён, 21 лютага 1918 году, але ў Менску.
Сняли падинок тулин с Матвеев, тулин с Матвеев, тулин с Матвеев. Искал, но сир моря сводить и тут с успеей, ир юдей нас висал, ир не иду. Падинок опекал, но стал шосю, опекал лапки с юру гельмю. А пенек мочу спавшу сирмели на толчки, без сирнотик утра сужную. Каці брато уж лай тве коготи, уж ты нот суму міста зина. Кац лінк с мастею кавья, кац нори те пасеке, кац ешко та спіта сура.
Ісак Дунаеўскі меў папулярнасці ў міжваеннай Літуве, што засведчыў спявак Стэпас Граўжыніс. Калі хто не пазнаў, прагучаў марш «Вясёлы вецер» з савецкага кінафільму «Дзеці капітана Гранта» 1936 году. Сапраўднае і поўнае імя кампазытара Іцхак Бер Бен Бецалель Йосеф. Сам з Палтавы. Над першымі беларускімі гукавымі фільмамі ён таксама шмат папрацаваў. А Стэпас Граўжыніс, віленчук па нараджэнні, на кружэлках 30-х спевака падпісывалі як С. Вільнішкіс, але кар'еру зрабіў у Ковінскім музычным тэатры. Акрому ласна спеваў, Стэпас мог граць на аргане, кіраваць хорамі, аркестрамі, выкладаць музыку, ствараць уласныя песні ды аранжаваць літувіскі фальклор. Дарэчы, у адной з арэндных кватэраў у будынку белага штраля жыў літувіскі музычны педагог Павелас Каразія, пакуль не быў депортаваны ў Коўна. Послевоенный віленскі літератор Томас Венслава, описываючы белы штраль, сведчыць, што
амаль усе інтэлектуалы Вільні ведалі пра яго гісторыю, але згадваць яе было строга забаронена. Для органаў бяспекі 16 лютага было днём асаблівыя трывогі, бо па ўсёй Літуве людзі, асабліва школьнікі, праводзілі таемныя патрыятычныя сходы і часам узнімалі жоўта-зялёна-чырвоны сцяг незалежнай Літувы.
У гэтым сэнсе ў Менску беларускім аналагам можна лічыць дом Маліна на цяперашняй вуліцы Валадарскага 9.
Кракатук.
Чаму паштовы штраль? Таксама дзеля арыентацыі, бо насупраць знаходзілася цэнтральная пошта, дарэчы, у колішнім палацы кардынала Юрыя Радзівіла. Беларускамоўная рэкляма за царскім часам гэтак і накіроўвала патэнцыйных кліентаў.
Найлепшая цукерня ў Вільні – К. Штраля, вялікая вуліца нумар 30, проціў пошты.
30 – гэта паводле старой нумарацыі. Польскамоўная абвестка звяртала ўвагу на
«Вялькі выбор кармелькув, чакулядык і цукрув з уаснай фабрыкі».
Фірмовыя шупакоўкі для салодкай прадукцыі падпісваліся па-французску.
«Конфізгейка Штраль, а Вільна, Гоўгран, Мезенпропах візаві дэля пост».
З выявай Мурына у клятчастай бела-чырвонай кашулі з круглай надкусанай выпечкай у рукух. Наступны спеў трапіў на кампіляцыю французскага сонграйтера Шарля Трене з пазнакай «Оркестра де джаз дэля РСС дэль Бєлорусі». У плейлісте з аркестры Эдзі Рознера суседнічаюць такія гранды, як Гарры Джеймс, з якім Эдзі перапісваўся, Джанга Рейнхарт і Шарля Знавур, а выконвае ў манеры Дзізэс Рут Камінская. Ты праходзіш міма, не заўважаючы мяне. Чаму штраль святароў? Журналіста родам з Віленшчыны Рапалас Мацконіс не з'ехаў услед за літувісамі-інтэлігентамі ў Коўна, а ў міжваенны час стаў пастаянным наведнікам віленскіх кавярняў, пра што і распавядае ў кнізе ўспамінаў «З кавярня ў кавярню». Аўтар сведчыць, што ў цукерні на Вялікай 2 мелася асобная зацемненая рамантычная заля, наведнікамі якой станавіліся ў тым ліку святары аддаленых парафіяў. Аднак прасталыткі, якіх у горадзе хапала сюды, не завітвалі. Затое можна было сустрэць студэнтаў і выкладчыкаў з Віленскага універсітэту, які зараз стаіць літаральна праз дарогу, камерсантаў, адвакатаў, медыкаў і паэтаў.
Іх трэба было бачыць, калі яны елі салодкую прадукцыю белага штраля. Гэта была сапраўдная сімфонія, што выконвалася гурманамі з вялікім піетэтам. З той толькі розніцай, што струнныя духавыя інструменты суправаджаліся чмяканнем вуснаў.
Кракатук.
Заўсёднікам белага штраля лічыўся раней намі згаданы «Каракулямбро». У сваіх віленскіх элегіях 1935 году Канстанты Ільдефанс Галчынскі апісаў месцы наведнікаў гэтак, даю падрадкоўнік.
У штраля візаві пошты сходзіцца прафесура Дымбінскі, Іваяворскі, Манфред Крыдаль, Срэбны Атэнчык і за столікам спужаным над дрыготкай шклянкай паўчорнай праходзяць цытаты з Фауста, нібы штурмавыя аддзелы.
Пад Атэнчык Глінчыкам меўся на ўвазе знаўца антычнай драмы Стэфан Срэбны. Тэмы для размоваў падкідвала заўжды дасяжная ў цукерні польская ды замежная прэса. Яшчэ адзін спеў на словы пана Галчынскага.
Mieszkam w bardzo ponurej dzielnicy, przy okropnie niemiłej ulicy. Brzydkie słowa na ścianach, stróżka wiecznie pijana, awantura i rozpacz i łzy. Ale kiedy mi dzionek przeleci, no i noc mi gwiazdami zaświeci, a ja sobie w okienku biorę nuty z piosenką, z tym refrenem, co właśnie tak brzmi. Nie wszędzie jest tak dobrze jak w niebie, szkoda tylko, że o tym nikt nie wie, że to niebo jest po to, żeby srebro i złoto w nim dla ciebie świeciło co noc, by się rankiem zbudziła z nadzieją, po to właśnie te gwiazdy się śmieją, właśnie po to jest niebo, właśnie w niebie, dlatego tak nocami te gwiazdy śnią.
Czemu sztraль artystów? Падобна, што гэты неафіцыйны назоў прыляпіўся да цукерні напрыканцы 1939 году, калі Вільня меней за месяц нефармальна пабыла ў складзе БССР, а затым была перададзеная Літуве. Тут сталі ладзіцца мастацкія выставы, конкурсы свінгу, рэгулярна граў покет-джэз, то бок кішэнны на чале з Генрыкам Чыжом. Ансамбль заснавалі навучэнцы гімназіі айцоў-езуітаў, якая месцілася непадалёк на Вялікай 58. Падчас нямецкай акупацыі польскія артысты, як уцікачы, так і мясцовыя, адкрылі ў белым штралі літаратурна-музычнае кабарэ «Ксантыпа». Не будзем пералічаць усіх, але да кабарэ мелі дачыненне джазавы піяніст Лён Помэрс з Пружанаў, спявак і літаратар Рышард Кярсноўскі з Падбаранавічаў, публіцыста і папулярызатар джазу Леопальд Тырмант і спявачка Марта Мірская з Варшавы. Ей напазнавальны альт у слоу-фоксе Зыгмунта Карасінскага з іграным аркестра і Чыжа пачуем напрыканцы. Мяркуючы па ўспамінах, у кабарэ «Ксантыпа» ў белым штрале наведваўся і паэта Тадэуш Вітлін, які супрацоўнічаў з польскім тэатрам мініятураў у савецкім Беластоку, даволі джазавым па натуры. Адсылаю ў частку 49-ю.
Кракатук.
Белы штраль, хоць і быў першынцам у сямействе, але ў міжваенны перыяд стаўся найменш вядомым і займаў меншае памяшканне, чым яго чырвоны і зялёны браты. Аднак, па словах джазавага даследчыка Кшыштафа Карпінскага, белы лічыўся найбольш утульным і камерным. Музыка ў белым штралі, наколькі можна меркаваць з аб'яваў, таксама гучала не кожны дзень, у адрозненне ад зялёнага. Затое кандытарская прадукцыя славілася на ўсю Польшчу. Некаторыя пункты з меню белага штраля дагэтуль можна адшукаць у віленскіх кавярнях і рэстарацыях. Напрыклад, слоены торт да кавы «Стэфанія», які запомніўся студэнцы Універсітэту Рыце, дачцэ падпісанта Йонаса Вілейшыса. Кава ў белым штралі магла быць чорнай і з малаком, адмыслова халоднай, венскай і ў складзе партугальскага напою «Мазарган». Пісьменніку Альфредосу Калляторыусу найбольш смакавала ромавая баба, якую таксама падаюць у іншых рэстарацыях сучаснай Вільні. Многім іншым наведнікам запомніліся пляскатыя пончыкі. У Нэрэнзе, з не менш джазавай гісторыяй, але пазнейшай, падаюць торт з чорнай чакаляды з кававым соусам паводле рэцэпту з вялікай 2. А ўласна ў памяшканні белага штраля пасля працяглага перапынку працуе кавярня пад іншым імем, астатнюю частку будынку займае музей. Дзякуй, што слухалі. Неўзабаве, прытанцоўваючы, пакрочым далей ад ратушы да лукішак.
Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сімашкі. Кракатук. Thank you.
tańczyć lubię z tobą być, ale nie wiem, czy to już jest miło. Noc mnie ostrzega, gdzieś za tobą biega i w tym całej treści jest zaziwość. Chciałabym przetańczyć z tobą życie swe, chociaż nie wiem, czy to już jest miłość. Proszę, gdzie pytam, myśli swoje spytam, chcę przeczytać oczy te. Czytam, że na pewno lubisz mnie, czułością ujawniasz się. Czytam, że sam nie jesteś tak jak ja, to znaczy ta miłosna gra. Lubię z tobą tańczyć, serce szczęściem drży, choć nie wiem jeszcze, czy to miłość. Jedno wiem na pewno, że w ramionach swoich wiem o mnie dobrze i... Serce szczęściem drży, choć nie wiem jeszcze, czy to miłość. Jedno wiem na pewno, że w ramionach twoich niewymownie dobrze mi.